Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Μάιρα Ξίδη στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Νάνης. Αγωνιστική δραστηριότητα με ελληνικό ενδιαφέρον στο διεθνή χώρο έχουμε από την Κοπηλασία. Διεξάγεται στη Σανγκάη το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης στο Τόκιο, Στέφανος Ντούσκος, είναι στον τελικό, πήρε την πρόκριση για τον τελικό που θα διεξαχθεί την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 9 και 31 πρώτα λεπτά ώρα Ελλάδος, καθώς προκρίθηκε από την ημιτελική σειρά ως τρίτος, δύο ημιτελικές σειρές, οι τρεις πρώτοι πέρασαν στον τελικό. Ο Στέφανος Ντούσκος ήταν τρίτος με χρόνο 6.53.62. Στην πρώτη θέση ήταν ο Ζάιντλερ ο Γερμανός με επίδοση 6.52.52. Στη δεύτερη θέση ο Σάιμον Βαντόρπ από την Ολλανδία με 6.53.51. Ο Στέφανος Ντούσκος δήλωσε ότι είμαι χαρούμενος που για ακόμη μια φορά βρίσκομαι στους κορυφαίους 6 κοπηλάτες του κόσμου. Η κούρσα ήταν αρκετά δύσκολη καθώς έχει υψηλή θερμοκρασία, αλλά όλα πήγαν καλά. Στον τελικό θα τα δώσουμε όλα και θα διεκδικήσουμε ένα μετάλλιο. Είναι ώρα για ρεβάνς από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Στέφανος Ντούσκος, ο οποίος από το 2022 και για 4 διαδοχικά έτη έχει πάρει 4 συνεχόμενα μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η πρώτη του διεθνή διάκριση ήταν το 2018 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπρέστ στην Λευκορωσία. Στο διπλό σκίφ εκεί ήταν πλήρωμα με τον Χρήστο Στεριάκα. Είχαν πάρει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στην ηλικιακή κατηγορία έως 23 ετών. Το 2019 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα έως 23 ετών στο απλό σκιφ πήρε το ασημένιο μετάλλιο. Στο Τόκιο έγραψε ιστορία, χρυσό μετάλλιο, τερμάτισε πρώτο στο μονοσκιφ με χρόνο 6.40.45. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Σανγκάη το Παρασκευή το πρωί Ευαγγελία Αναστασιάδου και Ζωή Φίτσιου στον τελικό κατέλαβαν την έκτη θέση. Ελληνικό ενδιαφέρον στο διεθνή χώρο είχαμε και από το ποδόσφαιρο στην πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στη League Phase του Europa League στην Ελβετία. Οι πράσινοι επικράτησαν εκτός έδρας της Young Boys με 4-1. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Ανάς Ζαρουρί, ο Μαροκινός 25 ετών, πέτυχε 3 γκολ πρώτη του χρονιάς πράσινους, δανεικός από τη γαλλική Λανς, γεννημένος στο Βέλγιο ο Μαροκινός. Για τους πράσινους άνοιξε το σκορ ο Σβιντέρσκι στο 10ο λεπτό, 3 τέρματα του Ανάς Ζαρουρί, το μόνο που κατάφεραν οι γηπεδούχοι ήταν στο 25ο λεπτό με τον Γιάνκο να μειώσουν σε 1-3, μετά ακολούθησε και το τρίτο προσωπικό τέρμα του Ζαρουρί και διαμόρφωσε το τελικό Young Boys Παναθηναϊκός 1-4. Ο προπονητής των Πρασίνων, ο Χρήστος Κόντης, δήλωσε ότι είμαι πολύ χαρούμενος για την ομάδα. Πρωτίστως για τα παιδιά, έκανα συγκλονιστική προσπάθεια σε άμυνα και επίθεση. Έβγαλαν συνεργασίες σε ένα δύσκολο παιχνίδι, σε μια δύσκολη έδρα που κατά διαστήματα πιεστήκαμε πολύ, αλλά ανταπεξήλθαμε. Η ομάδα ακολούθησε το πλάνο της, το πλάνο βγήκε στο γήπεδο και νικήσαμε δικαιότατα. Σε ερώτηση στο τι θα δώσει αυτή η νίκη στον Παναθηναϊκό, ο Κόντης είπε ότι αυτοπεποίθηση. Αυτό θα πάρουν και το χρειάζονται οι ποδοσφαιριστές σε βαθμό που νομίζω, είπε, ότι θα τους απελευθερώσει, γιατί καμιά φορά τα πόδια είναι βαριά. Κατάλαβαν ότι αξίζουν πολλά, ότι έχουν ταλέντο και ότι αν είναι ομάδα, αν είναι ενωμένοι, μπορούν να κερδίσουν πολλά. Το πρώτο παιχνίδι του Χρήστου Κόντη ως προπονητής στην Ευρώπη. Το χαμόγελό μου τα λέει όλα, είπε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, αλλά όπως έχω πει ξανά, οι αρετές του προπονητή φαίνονται από τις αρετές των παικτών και αν οι παίκτες βγάζουν αυτό πρέπει να βγάζουν, τότε είμαι πιο χαρούμενος από τον κάθε άνθρωπο στον κόσμο. Η πράσινη αυτή ήταν η δεύτερη νίκη τους εκτός έδρας μέσα στο 2025 σε όλες τις διοργανώσεις Ελλάδα και Ευρώπη. Ο Ανάς Ζαρουρί πέτυχε 3 τέρματα, άλλοι πράσινοι που έχουν πετύχει κατά το παρελθόν κάτι αντίστοιχο. Ο πρώτος ήταν ο Αντώνης Αντωνιάδης στην πορεία το 1970-71, ο Παναθηναϊκός έφτασε στο τελικό του Γουέμπλεϊ, στο κύπελλο πρωταθλητριών, ιτήθηκε τότε από τον Άγιαξ με 2-0 και ο Αντώνης Αντωνιάδης και σημειώσει μάλιστα τότε 4 γκολ, όχι 3, απέναντι στη Ζενές ΕΣ. 3 τέρματα έχει πετύχει το 1992 Κριστόφ Βαζέχα, κάτι που ο Πολωνός επιθετικός πέτυχε και 2 χρόνια αργότερα. 3 τέρματα έχει πετύχει ο Δημήτρης Παπαδόπουλος το 2007 σε μια αναμέτρηση απέναντι στην Αρτμέντια. 3-0 είχαν νικήσει οι πράσινοι τους Σλοβάκους, όλα τα τέρματα ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, είναι τελευταίος χρονικά. 3 τέρματα πέτυχε το 2014 ο Μάρκος Μπέργκ στα play-off του Europa League απέναντι στην Midland. Για την ίδια διοργάνωση, μία μέρα νωρίτερα προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ, χωρίς σκορ τελείωσε η αναμέτρηση στη League Phase του Europa League στην Τούμπα απέναντι στη Maccabi Tel Aviv 0-0. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου δήλωσε ότι ήταν ένα περίπλοκο παιχνίδι με μια επιθετική ομάδα με ποιότητα που μπορεί ανα πάσα στιγμή να φτιάξει φάσεις. Έγιναν κάποια λάθη από εμάς στο πρώτο ημίχρονο και οδήγησαν σε ευκαιρίες, είπε ο προπονητής του Δικεφάλου του Βόρα. Στο δεύτερο μέρος δεν επαναλήφθηκαν και δεν δώσαμε χώρο στον αντίπαλο. Έπαιξαν καλή άμυνα. Δεν ήταν εύκολο, αλλά είχαμε μεγάλες ευκαιρίες για να πάρουμε το παιχνίδι. Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Σε κάποιες φάσεις χρειάζεται και η τύχη. Είμαστε σε μια περίοδο ατυχίας. Πρέπει να κρατήσουμε την αυτοπεποίθηση με την οποία αγωνιστήκαμε και να μετουσιώσουμε τις φάσεις σε γκολ. Αγωνιστική δραστηριότητα έχουμε και στο Πρωτάθλημα Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Είμαστε στην 5η αγωνιστική, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, 6 ώρα Ελλάδος. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Λεβαδιακό και 8.30 ώρα Ελλάδος ο Άρης τον Πανσεραϊκό. Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου έχουμε 4 αναμετρήσεις, 5 η ώρα Ελλάδος η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Βόλο, 7 η ώρα Ελλάδος Όφη και Φυσιά και 8.30 ώρα Ελλάδος Αστέρας Τρίπολης. ΠΑΟΚ, η αγωνιστική του της Κυριακής ολοκληρώνεται 9 η ώρα Πανετολικός Παναθηναϊκός. Την Δευτέρα 29/9, 6 η ώρα το απόγευμα Ελλάδος, στο Περιστέρι ο Ατρόμητος φιλοξενεί την Λάρισα. Μετά από 4 αγωνιστικές στη βαθμολογία, ο Ολυμπιακός έχει 10 βαθμούς, την ίδια βαθμολογική συγκομιδή έχουν ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, 9 ο Άρης, 7 ο Λεβαδιακός, 6 ο Βόλος, από 4 Ατρόμητος και Φυσιά και Πανετολικός, από 3 βαθμούς Λάρισα και Όφη. Όφη έχει 3 αγώνες, όπως 3 αγώνες έχει και ο Παναθηναϊκός που έχει 2 βαθμούς. Στην 13η θέση είναι ο Αστέρας Τρίπολης με 1 βαθμό και στην 14η ο Πανσεραϊκός και αυτός με 1 βαθμό. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ακούσουμε έναν αθλητή που εκπροσώπησε επάξια την Ελλάδα στον διεθνή χώρο, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πάλι, στον Δημήτρη Σούλη. Η σημαντικότερη στιγμή στη νέο σήμερα αγωνιστική του διαδρομή είναι το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης. Ο Δημήτρης Σούλης ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου της ελληνορωμαϊκής στα 71 κιλά στην ηλικιακή κατηγορία έως 17 ετών. Το πώς έφτασε στην διεθνή διάκριση ο αθλητής του Αρχιλάου Κατερίνης θα μας το αφηγηθεί τώρα, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 υπήρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του Παγκοσμίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Δημήτρη Σούλη, συγχαρητήρια, εκπροσώπησε στον ελληνικό αθλητισμό επάξια, τίμησε το εθνόσημο με την παρουσία σου. Σε ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
Δημήτρη, τι σημαίνει, τι είναι για σένα αυτή η επιτυχία?
Αυτή η επιτυχία σημαίνει πάρα πολλά για μένα, γιατί είναι και η πρώτη μου μεγάλη επιτυχία σε τέτοιο επίπεδο, σε διεθνές επίπεδο. Και ναι, δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω δηλαδή μόνος μου, χωρίς τον πατέρα μου ή τον προπονητή μου. Είναι πολύ, κάτι πολύ σημαντικό για μένα και θα το θυμάμαι, πιστεύω, για πάντα αυτή την επιτυχία.
Μίλησες για τον πατέρα σου και τον προπονητή σου. Συνολικά, ποιοι άνθρωποι σε βοήθησαν και είχαν συμμετοχή σε αυτή τη διαδρομή για να ανέβει στο βάθρο?
Φυσικά με βοήθησε πολύ ο πατέρας μου, διότι ήταν ένας άνθρωπος που με βοηθούσε οικονομικά και καθ' όλη την διάρκεια της καριέρας μου, όχι μόνο τώρα πριν το παγκόσμιο και το πανευρωπαϊκό. Φυσικά με βοήθησε ο πατέρας μου, ο προπονητής μου πολύ, με την ψυχολογική του βοήθεια. Εντάξει, η οικογένειά μου φυσικά και λαμβάνω και αυτήν την υπόψη, επειδή είναι και αυτό ένα κίνητρο. Προσπαθώ να τα κάνω όλα για την οικογένειά μου. Θέλω να τις κάνω χαρούμενους και περήφανους, και αυτοί είναι που με βοήθησαν και πιστεύω και οι φίλοι μου που με υποστήριζαν καθ' όλο αυτό το ταξίδι.
Ήταν στόχος, Δημήτρη, το μετάλλιο?
Ήταν σίγουρα στόχος και το πίστευα κιόλας ότι το πάρω. Γι' αυτό και το πήρα, πιστεύω, επειδή έχω πάντα στόχους στη ζωή μου. Πάντα τις καταφέρνω, άμα προσπαθήσω πολύ. Τα καταφέρνω γιατί πιστεύω ότι έχω πολλές δυνατότητες και τα καταφέρνω.
Και για το ακροατήριο που δεν ασχολείται, όχι με την πάλη, ίσως με τον αθλητισμό, σε μία κλίμακα από το 1 έως το 10, με το 10 να είναι το μεγαλύτερο σε αξία, τι βαθμολογία θα βάζεις ότι θα έπαιρνες μετάλλιο, πόσο το πίστευες, για να το κάνουμε έτσι ακόμη πιο απλό για το κοινό?
Εντάξει, πιστεύω ένα 7,5 με 8 θα ήταν ο κατάλληλος βαθμός. Το πίστευα αρκετά ότι θα τα καταφέρω. Πίστευα στην εαυτό μου πολύ. Από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή πίστευα στην εαυτό μου και αυτό φάνηκε κιόλας, πιστεύω.
Δημήτρη, θα ήθελα να μου πεις μετά την σημαντική τεράστια αυτή διάκριση κάτι που ίσως διάβασες σε κάποια εφημερίδα, κάποιο άρθρο, στο διαδίκτυο κάποιο άρθρο ή ένα σχόλιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή κάποιες αντιδράσεις γνωστών και άγνωστων σε σένα ανθρώπων για την επιτυχία σου. Υπήρχε κάτι που σου έκανε εντύπωση και το κρατάς από αυτές τις εκδοχές που σου είπα εγώ, αλλά μπορεί να υπήρχαν και κάποιες άλλες εκδοχές που δεν τις χρησιμοποίησα και θα μας πεις εσύ?
Εννοείται άμα μου έκανε εντύπωση κάτι που ανέβαινε για μένα στο διαδίκτυο.
Ή στο διαδίκτυο ή που σου είπαν ή πολλά, ξέρεις, κόσμος που ήθελε να σου δώσει συγχαρητήρια.
Εντάξει, πολλοί με έχουν συγχαρεί μέχρι τώρα. Έχω δει και πολλά στο διαδίκτυο για εμένα, κυρίως από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, όχι μόνο από την ελληνική. Με έχει κάνει πολύ εντύπωση πόσο πολλοί με έδειξαν στο διαδίκτυο και η Παγκόσμια Ομοσπονδία, γιατί είμαι και ένας από τους λίγους Έλληνες. Είμαι δηλαδή μέσα στην τριάδα που κατάφεραν να κάνουν κάτι σε αυτή την κατηγορία στο παγκόσμιο. Είναι πρώτα Κολτσόπλος, η Γίκα και εγώ, είμαστε τρεις Έλληνες. Και εντάξει, γι' αυτό το λόγο με ανάβησαν πολύ. Με έκανε πολύ εντύπωση που με έδειξαν σε τέτοιο βαθμό και αυτό πιστεύω με έδειξαν πολύ παραπάνω από ό,τι περίμενα.
Κράτησες κάποιο δημοσίευμα, το αποθήκευσες που λέμε?
Ναι, με ανέβασε η Ομοσπονδία σε ένα βίντεο. Αυτό το βίντεο που μου άρεσε πολύ, που πηδάει όγκρους πάνω μου και τον καταρρύπτω, το ρίχνω κάτω για 4 πόντους.
Πόσες φορές το έχεις δει, Δημήτρη, το βίντεο?
Πιστεύω πάνω από 50 φορές.
Πάνω από 50 φορές, και πόσες φορές έχεις ακόμη να το βλέπεις και να το δείχνεις, ναι, βέβαια σε γνωστούς και φίλους. Έτσι, ο πιο ένθερμος υποστηρικτής σε αντίδραση, ποιος ήταν, Δημήτρη, στο μετάλλιό σου, που το έδειξε πιο πολύ, όχι που το ήθελε πιο πολύ?
Ναι, ναι, ο πατέρας μου φυσικά, εντάξει, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύω ότι είναι όχι ο μόνος, αλλά από τους λίγους που χάρηκαν τόσο πολύ, που χάρηκαν πραγματικά με αυτή την επιτυχία. Δηλαδή κάποιοι μπορεί να ζήλεψαν, κάποιοι μπορεί να το ένα το άλλο. Ο πατέρας μου είναι, και ξέρω ότι είναι από τους μόνους που χάρηκαν, στα αλήθεια, πραγματικά. Δεν λέω ότι είναι ο μόνος, αλλά είναι από τους λίγους.
Απλώς για να κάνεις τις συστάσεις, θέλω να πεις και το όνομά του.
Ο Κώστας Ουλής είναι και αυτός παρελθοντικός αθλητής. Ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής και αυτός, έκτος στον κόσμο. Και θέλω πολύ να του μοιάσω. Είναι πρότυπο για μένα ο πατέρας μου.
Πώς ήταν, τι περιελάμβανε η προετοιμασία για το παγκόσμιο?
Για αρχή δεν προετοιμάστηκα μόνο για το παγκόσμιο. Προετοιμάστηκα για όλη τη σεζόν, με πολύ σκληρή προετοιμασία, σκληρές δίαιτες, σκληρές προπονήσεις, σκληρές συνθήκες, πάρα πολύ σκληρές συνθήκες ειδικά. Πριν το Πανελλήνιο, ένα μήνα πριν το Πανελλήνιο, που είναι και η πρόκριση για το Πανευρωπαϊκό και το Παγκόσμιο. Αν δεν βγεις πρώτος στο Πανελλήνιο, δεν μπορείς να πας στις μεγάλες διοργανώσεις. Και ένα μήνα πριν το Πανελλήνιο, ξεκίνησα να κάνω δίαιτα, επειδή ήμουν στα 77 κιλά και έπρεπε να πέσω στα 71. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, μου ήταν πολύ δύσκολο, γιατί έπρεπε να τα ρίξω γρήγορα τα κιλά και σωστά, όχι απλά να τα ρίξω και να πέσω και σε δυνάμεις και όλα αυτά. Έπρεπε να τρώω κατάλληλα, να τρώω πιο λίγο από όσο ήθελα. Έκανα δυνατές προπονήσεις, παρόλο που έτρωγα λίγο. Έκανα και μια επέμβαση, αλλά ευτυχώς κατάφερα να πάρω την πρόκριση για το Πανευρωπαϊκό και το Παγκόσμιο. Και εντάξει, επειδή το πίστευα κιόλας, και πριν το Παγκόσμιο η προετοιμασία μου ήταν επίσης πολύ σκληρή. Πήγαμε σε αρκετές χώρες για προετοιμασία, Σερβία, Ουγγαρία, πήγαμε σε αρκετές χώρες και έκανα προπόνηση με πολύ καλούς αθλητές, δυνατούς, οι οποίοι είχαν και αυτοί διεθνείς τίτλους, και αυτό νομίζω είναι και ο λόγος που τα κατάφερα.
Θέλω να δώσεις γνώση και ενημέρωση στο κοινό. Πόση διάρκεια σε χρόνο ήταν οι αγώνες?
Μόνο...
Ο κάθε αγώνας στο παγκόσμιο.
Οι αγώνες στο παγκόσμιο, επειδή είμαστε άντερ 17, είναι 2 λεπτά, ημίχρονο 30 δευτερόλεπτα και άλλα 2 λεπτά πάλις.
Λοιπόν, πάμε από τον πρώτο αγώνα. Εκεί βρήκες έναν Αλγερινό, τον Φιράς Αμάτα, απέναντί σου. Το νίκησες με τεχνική υπεροχή. Τι σημαίνει τεχνική υπεροχή?
Είναι να το κερδίσεις με 8-0 και άνω. Δηλαδή, άμα ένας αγώνας έχει τη διαφορά με τον αντίπαλο 8 πόντους, κερδίζεις. Ή άμα το κερδίσεις με πτώση, έτσι ο ένας αγώνας, ή με χρόνο. Εγώ τον κέρδισα με τεχνική υπεροχή, δηλαδή είχα 9 πόντους διαφορά από αυτόν. Τον κέρδισα 9-0. Αυτός ήταν ένας αθλητής που είχε διεθνείς διακρίσεις. Ήταν πρώτος στην Αφρική, πρώτος στα Αραβικά Εμμυράτα, νομίζω. Και εντάξει, τα κατάφερα απέναντί του. 9-0 τον κέρδισα.
Και ήταν πολύ σημαντικό. Ήταν ένας αθλητής με μακριά χέρια, ψηλός. Και από ό,τι μας είπε και ο προπονητής ο Σάβας Τζεντίδης, είναι ο αγώνας, ο πρώτος αγώνας που είναι καθοριστικός και σου άλλαξε την ψυχολογία, έτσι, για τη συνέχεια.
Ναι, ναι, μου άλλαξε την ψυχολογία και πιστεύω ότι από εκείνο το σημείο και μετά πίστευα ακόμα πιο πολύ στον εαυτό μου. Ξέρω ότι αφού τα καταφέρνω έτσι, μπορώ να τα καταφέρω σίγουρα.
Στον δεύτερο αγώνα βρήκες απέναντί σου έναν αθλητή από την Λευκορωσία. Αγωνίστηκε στην ομάδα των Ανεξαρτήτων, τον Τσεράσκο. Επικράτησες με 3-1. Δώσε μας την εικόνα της αναμέτρησης.
Πριν από αυτόν τον αγώνα, τον είχα παρακολουθήσει να δω τους αγώνες, τον είχα μελετήσει, τον τρόπο που πάλευε, το στυλ του, όλα αυτά. Εντάξει. Ήμουν σίγουρος ότι θα τον κέρδιζα, επειδή όπως τον έβλεπα δεν ήταν στο επίπεδό μου και φαινόταν αυτό. Μπήκα μέσα αποφασισμένος, παλέψαμε, μου πήρε μια παρατήρηση, μετά τον πήρα και εγώ, τον πήρα μια γέφυρα που είναι 2 πόντι, το κράτησα το μάτς μέχρι το τέλος και κέρδισα 3-1.
Και όπως είπε ο Σάββας Εντίδης, ο προπονητής σου, δεν χρειάστηκε να ρισκάρεις, τελείωσες γρήγορα και με υπομονή τον συγκεκριμένο αγώνα. Ο Σάββας Εντίδης μας είπε ότι ήταν εντυπωσιακό, χαρακτήρισε τον αγώνα στη φάση των 8 απέναντι στον Ούγγρο τον Κολομπάρ, ο οποίος μας είπε ότι ήταν ένας σπουδαίος αθλητής, αλλά είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης, επικράτησες με 9-2.
Ναι, ναι. Ο αθλητής αυτός, ο Ούγγρος, ήταν ένας από τους καλύτερους αθλητές στην κατηγορία μου, πιστεύω, γιατί ήταν τρίτος στην Ευρώπη 3 φορές. Είχε διάκριση στον κόσμο και πριν μπω σε αυτό το μάτς ήμουν αγχωμένος. Πίστευα πάλι ότι θα τα καταφέρω, αλλά ήμουν αγχωμένος. Αλλά μπήκα αποφασισμένος και είναι και αυτό το μάτς που σας έλεγα πριν, που το είδα, που το έβλεπα στην Παγκόσμια Ομοσπονδία που πήγε πάνω μου και τον τράβηξε 4. Και ναι, αυτό ήταν ένα από τα πιο εντυπωσιακά μου μάτς, πιστεύω.
Σε αυτόν τον αγώνα τραυματίστηκε στον Αστράγαλο.
Ναι, είχα ένα τραυματισμό σε αυτόν τον αγώνα που μου τον προκάλεσε αυτός αθλητής και μετά μου ήταν πολύ δύσκολο να συνεχίσω αυτό.
Και στον ημιτελικό Σάββας Εντίδης είπε ότι εύχομαι να ζήσουν όλοι ό,τι έζησα εγώ με τον Δημήτρη. Σκέφτομαι, είπε αυτό τον αγώνα, και μου σηκώνεται η τρίχα. Το είπε χαρακτηριστικά όταν μου λέει σκέφτομαι τον ημιτελικό. Στον ημιτελικό βρήκες έναν αθλητή, τον Μεϊμπερκούλη από το Καζακστάν. Προηγήθηκε 1-0, εσύ προηγήθηκες 8-4, σε ισοφάρισε 8-8, 9-8 το τελικό αποτέλεσμα. Για πες μας τι έγινε πάνω στο ταπί.
Πριν από αυτό το μάτς, ήμασταν σε ένα εστιατόριο και τρώγαμε, γιατί πιστεύαμε ότι ξεκινάμε πιο αργά. Και μας παίρνουν τηλέφωνο εκεί που τρώμε και μας λένε ότι πού είστε, σε 2 μάτς παλεύει ο Δημήτρης. Έτσι αγχωμένοι που ήμασταν με το φαγητό στο στόμα, σηκωνόμαστε πάνω, πληρώνουμε, φεύγουμε. Μέσα σε 1 λεπτό είχα βάλει παππούς για παλαιστικά, μέσα σε 2 λεπτά πάλευα. Με φουσκωμένο στο μάχη, χτυπημένο πόδι, μπαίνω μέσα στο μάτς και λέω από τώρα τι θα γίνει, ρε φίλε. Η αλήθεια είναι ότι παρόλο που πίστευα στον εαυτό μου, δεν ήξερα τι θα γίνει, επειδή ήταν και οι συνθήκες που με δυσκόλευαν πολύ εκείνη τη στιγμή. Αλλά μπήκα μέσα στο μάτς, τσούκου 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 τσούκου. Έπαιρνα τους πόντους, έκανα σταθερό παιχνίδι, τακτική και στο τέλος βγήκα νικητής και κατάφερα να πάρω το εισιτήριο για το τελικό, όπου αυτή είναι ήταν η πιο χαρούμενη στιγμή που έχω νιώσει μέχρι τώρα στην καριέρα μου και αλήθεια εύχομαι σε όλους να το νιώσουν κάποια στιγμή.
Εκεί είχες εξασφαλίσει ήδη το μετάλλιο, έτσι, Δημήτρη, οπότε που λέμε είχες ανέβει σίγουρα στο βάθρο και είχες σίγουρα το ασημένιο μετάλλιο. Αν μας έκοβες δεν θα βγάζαμε αίμα, είπε ο Σάββας Εντίδης. Έτσι ήταν τα πράγματα, δηλαδή έτσι αντιμετωπίσατε τον αγώνα.
Το τελικό εννοείται.
Στον ημιτελικό.
Το εννοεί με μεταφορική ενέργεια.
Ναι, εννοείται.
Ότι φοβόμασταν, έτσι δεν εννοεί.
Ναι, ότι δεν υπήρχε θέμα. Αν μας έκοβες δεν θα βγάζαμε αίμα, λέει. Ήταν απίστευτη χαρά μας.
Δεν υπήρχε. Χαρά είναι.
Ναι.
Ναι, ήταν μια πολύ χαρούμενη στιγμή. Εντάξει, μετά πήγα μέσα στα αποδυτήρια μόνος μου, έριξα τα παπούτσια μου κάτω, τα χτύπησα, φώναξα. Δεν σκεφτόμουν να κάνω το πόδι μου εκείνη τη στιγμή. Ήταν μια πολύ χαρούμενη στιγμή.
Το βράδυ όταν πήγες στο ξενοδοχείο, σε τι κατάσταση ήσουν?
Το βράδυ ήμουνα στο ξενοδοχείο, στο δωμάτιο, με 2 ακόμα παιδιά, τον Ιάσονα, τον Μαργαρετίδη και τον Σιμεών. Ο Ιάσονας ήταν επίσης στην εθνική ομάδα, ένας πολύ καλός αθλητής με διάκριση στο πανευρωπαϊκό. Και ήταν και ένας από τους αθλητές και τους πολύ καλούς μου φίλους που μου έδωσαν επίσης πολύ κίνητρο να συνεχίσω, ο Ιάσονας. Εκείνη τη νύχτα στο δωμάτιο, νομίζω μπορείτε να με χαρακτηρίσετε ως ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο, γιατί καθόμουν να κοιτούσα τα μάτια μου, με είχαν ανεβάσει την Ομοσπονδία περιγραφές, ο πρώτος, ο τρίτος Έλληνας που καταφέρνει να εξασφαλίσει μετάλλιο σε μια τέτοια διοργάνωση. Και είχα χαρεί πραγματικά πάρα πολύ, έβλεπα τις φωτογραφίες που με τράβηξαν, ήταν πολύ, πολύ ωραίο συνέστημα, πολύ έντονο.
Ξυπνάς το πρωί, είναι να πάτε στην ζύγηση, έχεις πρόβλημα με το πόδι σου?
Είχα ένα μεγάλο πρόβλημα, ναι, το πρωί ειδικά. Όλο το βράδυ ήμουν με πάγους και τέτοια. Το πρωί σηκώνομαι και το πόδι μου κουνούσε αφάνταστα πολύ. Δεν μπορούσα να περπατήσω και έπρεπε να σηκωθώ για να πάω να ζυγιστώ εκείνη τη στιγμή. Ο coach που είναι παράλληλα και ο νονός μου μου έλεγε ότι να μην δείξω ότι πονάω για να μην το δει ο προπονητής του Ουσμπεκιστανού, για να μην του δώσω θάρρος, ξέρω εγώ. Και πήγαμε εκεί πέρα στη ζύγηση, ζυγίστηκα, προσπάθησα όσο μπορώ να μην το δείχνω και πήγαμε πάνω μετά πάλι.
Για πες μας, πώς εξελίχθηκε ο τελικός? Απέναντί σου βρήκες έναν εξαιρετικό αθλητή που στις δύο τελευταίες διοργανώσεις στα Πανασιατικά πρωταθλήματα είχε πάρει χρυσά μετάλλια. Στο προηγούμενο παγκόσμιο, 17 ετών, είχε πάρει το χάλκινο, ο Βαλίεφ ο Ουσμπέκος. Τι έγινε πάνω στο ταπί?
Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας. Ο αθλητής αυτός, όπως είπατε και εσείς, ήταν ένας πολύ καλός αθλητής, είχε πολλές διακρίσεις στο εξωτερικό. Πιστεύω η τακτική μου ήταν καλή. Κάναμε ό,τι μου είπε ο προπονητής μου, ό,τι μου είπε ο πατέρας μου, και πιστεύω ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο ο τραυματισμός μου στον αστράγαλο, γιατί άμα δείτε και το μάτς, ήμουν πολύ με ενοχλούσε αυτό το κομμάτι, και πιστεύω ότι άμα δεν είχα αυτόν τον πόνο θα μπορούσα να πάρω το χρύσο πολύ εύκολο, πιστεύω. Και σε μια φάση που τον είχα στην κάτω θέση, για πολύ λίγο δεν τον γύρισα, δεν πήρα τις δύο πόντους για να κερδίσω. Μιλάμε για χιλιοστά και αυτό μου στέλνει το χρυσό.
3-1 το τελικό αποτέλεσμα, και εκεί που λες για το ακροατήριο δύο πόντους, αν έπαιρνες δύο πόντους, επειδή θα ήσουν τελευταίο στο 3-3, έτσι, θα είχες εσύ το μετάλλιο.
Ναι, ναι.
Επειδή θα είχες πάρει
θα
είχες πάρει το διπλό στο τέλος και στην ισοπαλία θα είχες υπερισχύσει. Πρώτη σου σκέψη, πρώτη σου αντίδραση με το που τελειώνει ο τελικός, ποια είναι η πρώτη σου σκέψη, Δημήτρη?
Εντάξει, δεν είμαι αχάριστος. Εντάξει, σίγουρα στεναχωρήθηκα, σίγουρα δεν ήθελα να φέρω αυτό το αποτέλεσμα, αλλά στο τέλος σκέφτηκα ότι είμαι δεύτερος στον κόσμο, είναι μια πολύ μεγάλη διάκριση, και δεν με πτώησε το ότι δεν βγήκα πρώτος, διότι πιστεύω ότι στο λίγο καιρό που προπονούμε, άμα κατάφερα να κάνω αυτό, φανταστείτε τι θα κάνω τα επόμενα χρόνια. Πιστεύω ότι θα τα πάω πολύ καλά και γι' αυτό δεν στεναχωρήθηκα και πόσο μπορούσα να στεναχωρηθώ.
Όταν ανέβηκε στο βάθρο και πήρε το μετάλλιο, τι κουβάλας από εκείνη τη στιγμή, Δημήτρη?
Όπως είπα, σίγουρα δεν ήταν αυτό το αποτέλεσμα που ήθελα να φέρω. Ήθελα να ανέβω στο πρώτο σκάλι του βάθρου, γιατί αν το έκανα θα ακούγαμε και το εθνικό ύμνο. Αλλά δεν πειράζει, κάθε πόδι καλό. Όταν ανέβηκα στο δεύτερο σκαλί, ένιωσα ένα δέος. Ένιωσα πολύ καλά. Είδα απέναντι στη μεγαλοθόνη το όνομά μου και την απονομή μας την έκανε ο κύριος Στάνος, που είναι ένας Ολυμπιονίκης, ένας πολύ καλός αθλητής. Χάρηκα πολύ που πήρα αυτό το μετάλλιο, και μετά κιόλας βγάλαμε και πολλές φωτογραφίες με τα παιδιά, με τους γονείς μου, με τους φίλους μου. Ήρθαν τα κανάλια και ήταν μια πολύ χαρούμενη στιγμή κι αυτή.
Και όλα αυτά έγιναν στο κλειστό γυμναστήριο των Άνω Ιωσίων. Εδώ έγινε στην Ελλάδα η διοργάνωση, το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αυτό σε γέμισε με άγχος ή σε βοήθησε? Πώς λειτουργήσες εσένα, Δημήτρη, το γεγονός ότι έπαιξες εντός έδρας?
Ναι, το ότι έπαιξα εντός έδρας ήταν πολύ... Με έκανα να έχω άγχος από τη μία, αλλά... Εντάξει, ήταν ένα συνέστημα το οποίο με έκανε να νιώσω περήφανος για τον εαυτό μου, διότι τα κατάφερα μέσα στη χώρα μου, και επίσης με ανέδειξαν παραπάνω κιόλας στο διαδίκτυο για αυτό το λόγο, επειδή ήμασταν και στη χώρα μου κιόλας.
Λοιπόν, επειδή μας μιλάς για τον πατέρα σου, θα ήθελα όνομα επώνυμο και ποια είναι η σχέση του με την πάλη.
Ο Κωνσταντίνος Σουλής ήταν ένας αθλητής παλαιότερα και αυτός της Ελληνορωμαϊκής πάλης. Μου έχει πει ότι ξεκίνησε την πάλη από τον πατέρα του, τον παππού μου δηλαδή. Τον είχε πάει μια μέρα εδώ πέρα στην Κατερίνη σε κάτι αγώνες στο γυμναστήριο και του είχε αρέσει, ξεκίνησε και αυτός την πάλη και εξελίχθηκε να γίνει ένας πολύ καλός αθλητής, ένας πολύ μεγάλος αθλητής, ο οποίος κέρδισε πολλά μετάλλια και σε διεθνές επίπεδο. Και δυστυχώς όμως είχε έναν μεγάλο τραυματισμό στην αυχένα, ο οποίος δεν τον άφησε να εξελιχθεί και να φέρει αποτελέσματα που μπορούσε να φέρει. Και δεν μπορούσε να ξαναπαλέψει μετά, οπότε τώρα συνεχίζω εγώ το έργο του.
Και θέλω να μας κάνεις τη σύνδεση, είπαμε, Σάββας Τζεντίδης είναι ο προπονητής σου, είναι και νονός σου?
Ναι, είναι και νονός μου, κύριε Σάββας, είναι αυτός που με βάφτισε.
Είναι αυτός που σε βάφτισε. Ξεκίνησες όχι σε μικρή ηλικία, 8, 9 ή 10 ετών, ήσουν 14 ετών, Δημήτρη, όταν ξεκίνησες.
13
ετών, αν σκεφτούμε ότι υπάρχουν παιδιά που ξεκινάνε έτσι στα 5, στα 6, στα 7, στα 8 τους χρόνια. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αυτό που λέμε, το είχες. Ο Σάββα Τζεντίδης είπε ότι του έλεγα ένα πράγμα και έπιανε 10. Κάλυψε, μου είπε, το κενό. Είχε και το DNA από τον πατέρα, τον Κωνσταντίνο. Και αυτό το οποίο είχες ήταν και το κορμί. Πες μου την πρώτη σου αίσθηση όταν πρωτοανέβηκες στην ηλικία των 13 ετών στην παλέστρα.
Στην αρχή μου άρεσε πολύ η προπόνηση που κάναμε. Ήταν πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέρουσα, μπορώ να πω. Εντάξει, ήταν ένας ενθουσιασμός ο οποίος όμως κρατάει. Δεν είναι ενθουσιασμός ο οποίος δεν κρατάει. Κρατάει ακόμα και τώρα. Οι προπονήσεις είναι πολύ ευχαρίστες, επειδή είναι κάτι το οποίο αγαπάω, κάτι που μου αρέσει να κάνω. Και το ότι μου αρέσει αυτό και το αγαπάω, πιστεύω ότι είναι μια βοήθεια στο να πετυχαίνω τους στόχους μου.
Τι ήταν αυτό που σε κράτησε και έμεινε στην πάλη?
Αυτό που με κράτησε ήταν οι δυνατότητες που είχα, που με έλεγαν όλοι και τα έβλεπα και μόνος μου. Το ότι έχω δυνατότητες να κάνω κάτι καλό και όπως έκανα δηλαδή, και ελπίζουμε και στα καλύτερα. Δηλαδή με κρατάει αυτό το ότι πιστεύω ότι είμαι ένας καλός αθλητής, με κρατάει στο άθλημα.
Έκανες άλλα αθλήματα, Δημήτρη? Δοκίμασες άλλα αθλήματα?
Έκανα πολλά αθλήματα. Έκανα μπάσκετ, έκανα στίβο, έκανα ενόργανη, έκανα box, έκανα ποδόσφαιρο, έπαιζα. Εντάξει, όλα αυτά τα αθλήματα ήταν καλά, μ' άρεσαν, αλλά δεν με κράτησαν για παραπάνω από ένα χρόνο. Στο στίβο ήμουνα και πρωταθλητής Ελλάδος και εκεί, αλλά δεν ήταν ένα άθλημα το οποίο πιστεύω ότι με αντιπρόσωπωσε, όπως στην πάλη. Οπότε, ναι.
Πότε συνειδητοποίησες ότι έξω αυτό που λέμε από το παιχνίδι, από την παλέστρα, ότι έχεις δυνατότητες και ικανότητες να διακριθείς και να φτάσεις ψηλά σε διεθνές επίπεδο?
Το κατάλαβα από μικρή σχετικά ηλικία, δηλαδή δεν ήταν μόνο από την μπάλα που το κατάλαβα, επειδή από μικρός έκανα γυμναστική από 10 χρονών, 11. Και είχα και τότε πολύ, πολύ ωραίο σώμα, πολύ δύναμη. Πήγαινα μόνος μου κάθε μέρα και έκανα γυμναστική στο πάρκο. Και από εκεί κατάλαβα ότι είμαι καλός. Οπότε δοκίμασα και ένα τέτοιο άθλημα και μου άρεσε πολύ. Είδα ότι μπορώ να τα καταφέρω και αυτό.
Δημήτρη, υπήρχαν δύσκολες στιγμές στη διαδρομή σου ή όχι?
Σίγουρα υπήρχαν πολλές δύσκολες στιγμές. Με τη διατροφή, με το πότε μπορώ να βγαίνω έξω, με τον ύπνο. Υπήρχαν στην προετοιμασία όλα αυτά πάρα πολύ δύσκολες στιγμές, αλλά είναι κάτι το οποίο δείχνει ποιος είσαι, άμα τα καταφέρεις, άμα δεν τα καταφέρεις. Στην πίεση γίνονται όλα.
Στην πίεση γίνονται όλα. Ο Δημήτρης Τσεντίδης είπε ότι... Ο Σάβα Τσεντίδης είπε ότι ο Δημήτρης παίζει το δικό του παιχνίδι, όχι βάσει των αντιπάλων. Σε αντιπροσωπεύει αυτό η επιθετικότητα, το να μπεις να παίξεις πέρα από το ποιον έχεις απέναντί σου?
Εννοείται ότι είμαι ανταγωνιστικός, δεν κατάλαβα.
Ναι, ότι παίζεις το δικό σου παιχνίδι, ότι δεν κοιτάς τα στοιχεία του αντιπάλου, δηλαδή να προσαρμοστείς εσύ στον αντίπαλο. Θα παίξεις βάσει των δικό σου τεχνικών και δεν θα πας βάσει του αντιπάλου.
Ναι, ναι, γενικά δεν πηγαίνω στο παιχνίδι του αντιπάλου. Είμαι ένας στυλτής ο οποίος παίζει με το δικό μου στυλ. Κάνω τα δικά μου και δεν με νοιάζει κιόλας πολύ το τι είναι ο άλλος. Άμα είναι καλός ή άμα έχει διακρίσει, δεν με πειράζει. Παίρνω εγώ και κάνω αυτό που ξέρω, το δικό μου το παιχνίδι μου, και μου βγαίνει σε καλό τις περισσότερες φορές.
Η καλή σου τεχνική, η αγαπημένη σου τεχνική ποια είναι?
Πώς?
Η καλή σου τεχνική, η αγαπημένη σου τεχνική ποια είναι?
Λαβή εννοείται.
Ναι, ναι, ναι.
Η αγαπημένη μου λαβή είναι το τράβημα πίσω, το πεντάρι.
Το σούπλεξ, έτσι.
Ναι, ναι.
Το έχεις αυτό, το είχε και ο μπαμπάς σου, είπε ο Σάβα Τσεντίδης, ο προπονητής σου, οπότε έχεις πάρει το κληρονομικό. Θέλει άκρος εντυπωσιακή λαβή, πιάνεις με τα δύο χέρια, είσαι στην πλάτη του αντιπάλου και τον φέρνεις από πάνω απλώς για να μπει και το ακροατήριο στο κλίμα, έτσι.
Ναι, ναι. Είναι μια λαβή που είναι πολύ υψηλής τεχνικής και είναι θεαματική κιόλας.
Είχες, Δημήτρη, πρότυπα στην διαδρομή σου ή όχι κάποιους αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό?
Είναι ένας αθλητής ο οποίος θαυμάζω αρκετά. Λέγεται Μαχμούντοφ Άξολ. Είναι ένας κυργιστιανός αθλητής, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Είναι πρωταθλητής κόσμου τους άντρες δύο φορές. Είναι Ολυμπιονίκης και... Μου αρέσει πολύ το στυλ του, πώς παλεύει, και αυτό θα ήθελα να του μοιάσω κάποια στιγμή, αν μπορέσω.
Ο Μαχμούντοφ, έτσι, από το Κυργιστάν, ήταν ασημένιος τώρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τους τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες, ιτήθηκε από ένα σπουδαίο αθλητή, τον Τάμας Λόριντς, έτσι, τον Ούγκρο, άλλος μεγάλος αθλητής και αυτός.
Ναι, ναι, αυτό ήταν... Την προηγούμενη Ολυμπιάδα,
ναι,
την
ναι,
Ολυμπιάδα,
ναι.
Όχι την φετινή. Ναι, ναι, την περσινή Ολυμπιάδα ήταν τρίτος, ήρθε τρίτος. Έχασε από τον Κοσάκα, τον Ιάπωνα, και βγήκε τρίτος στην πορεία.
Εσύ πάντως είσαι με τον αθλητή από το Κυργιστάν, έτσι, σου κάνει ο τρόπος που αγωνίζεται.
Ναι, 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 έχει πολύ.
Έχει διακρίσει, έχει δύο χρυσά σε παγκόσμια πρωταθλήματα, ο Μαχμούντοφ είναι ένας εξαιρετικός αθλητής. Ολυμπιακούς Αγώνες βλέποντας τηλεόραση, είπες να πάω κι εγώ να βρεθώ εκεί?
Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, άμα θα καταφέρω, ναι, να πάω, ναι.
Εάν αποτελεί για σένα ένα κίνητρο βλέποντας τηλεόραση όλους αυτούς τους τεράστιους αθλητές να αγωνίζονται.
Α, φυσικά, ναι. Με δίνει ένα κίνητρο. Θέλω κι εγώ πολύ να πάω Ολυμπιακή. Είναι ο τελικός μου στόχος. Και όχι μόνο να πάω, να κατακτήσω και έναν τίτλο, μια διάκριση, όποια και είναι αυτή, όποια και να μου δώσει ο Θεός. Έχοντας πίστη στο Θεό, όλο πιστεύω μπορεί να γίνει.
Δημήτρη, τι είναι η πάλι για σένα?
Η πάλι είναι αφοσίωση, είναι αγάπη η πάλι. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το ξεκινήσεις και να το συνεχίσεις από αγκαρία. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να στραβάει, πρέπει να το θέλεις πολύ, να το θέλεις λες και θέλεις να αναπνεύσεις. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το κάνεις επειδή πρέπει να το κάνεις. Είναι κάτι το οποίο θέλεις να το κάνεις και με την αφοσίωση πιστεύω μπορείς να καταφέρεις τα πάντα σε αυτό το άθλημα, όπως και σε όλα τα αθλήματα.
Τι σημαίνει να φοράς το εθνόσημο και να εκπροσωπείς όπως έκανες επάξια την Ελλάδα?
Είναι μεγάλη ευθύνη να αντιπροσωπεύεις τη χώρα σου και πιστεύω ότι πάντα γι' αυτό τον αγωνισμό, έχει για τα υπόλοιπα τόσο πολύ όσο αυτό. Νομίζω ότι το να αγωνίζεις για τη χώρα σου είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα που μπορείς να καταφέρεις.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Δημήτρης Σουλής, δεύτερος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλι στην ελληνορωμαϊκή ασημένιο μετάλλιο. Δημήτρη, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Κάθε επιτυχία στη συνέχεια.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Η Στέλλα Γκλιάνα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Μάιρα Ξίδη στην ηχοληψία. Από τον Γρηγόρη Νάνη, καλή ακρόαση. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.
Thank you.